Даниил Пешки Эге. Бир катта Балтасар хан подунун муң тээди ызык уртанынга той кылгаш, олар биле кады арага ижип турган. Эзирип калгаш, Балтасар өгбеси Набухадоносордун Иерусалимде бурганын өргезинден ап алганы алдын болгаш мүмкүн сабаларына экерин тужаган. Хан оң ызык уртанары, кадайлары болгаш кул кадайлары ол сабалардан арага ишсиңер дейин. Иерусалимде бурганын өргезинден келген алдын сабаларына экерге хан оң ызык уртанары, кадайлары болгаш кул кадайлары ол сабалардан арага ишпегелин. Олар арағаны ішпішан, боттарының алдын, мөңгін, хүлер, демір, ұяш болғаш таш бұрғанарын алда жыдып тұрғанар. Хенерттен кіжі қолының салалары көстіп келгіш, ханның ордызының чуғайлық баған ханасынға чырытқы дұжынға бір чүйеп жібегелейін. Хан пижіптір арқолды көріп қаған. Оң арны ағарып, ажо қорға берген. Балдыры серің еніп, дискектері бот-боттарынға үскілежі берген. Хан тыңзы күн біле алғырық баш, елбе шедичілеріні, чурағачыларыны, база қаран көрінірлеріні екерін дұжаған. Ол Вавилонның мерген уғаныгларынға чуғалан. Кім ол бежікті номчық баш, ұтқасын тайлбырлап дарыл. Ол кишге каас коя хепти кедиргеш, мойнунга алтын илчирбежигеш суп бермин. Ол киши күрүнеде үч тугаар улу эргели киши бор. Хаанын бүгүн мерген угандыклары чедик келгеш, ол бишикти номчуп да, уткасын тайлбырлап да чадак бааныр. Ынчан кортканындан Балтасар хаанын арны онда агарып калган, а оң ызык уртанары аңгадай берген. Хан болғаш оң ызы ғұртанарының чүні жұғалашып тұрарын білік баш, қадын той болып тұрған жерге чедік кілгіш мүнча дейін. Хан мүнге назылазын, бодалдарыңар дүвіре візін, арныңар ағар басын. Ұдықты бұрғанарының сүлдезін әділейін бір кіжі сілерінің күрінеңерді чұртап жорур болғай. Сілерінің өгбәңерінің хана ашқынының үйесіндәлі оң чырық оған сарылы бұрғанарының мергені біле төмей мергені білдіңгір тұрған жүведір. Сілерінің өгбәңер Навуходоносор хан, оны үлбі шедичілерінің, қаран көрінірлерінің, чурагачыларының болғаш өске дә мерген уғаны халдейлерінің тарғазы қылып қандырғандыр. Хан боду, сілерінің өгбәңер хан. Даниилдің, оны хан Белтешатсар деп базадып тұрған, оған сарылды, чүве білері чүнің біле да теңнеттім бәс. Түш белері шырақ, ұтқазы білдімес чажыт болғаш нарын тывызық чүйін. Тайлбырлары әкі. Даниилді қиғырып әккелсін, ол тайлбырлап бейір. Даниилді оң мұрнынға әккерге хан аңа мүнча дейін. Мен хан өгбімнің иудеядан үндіру әккелгені ұлыс біле қады келген Даниил дейірзі сәнсен бә? Сені ыдықты бұрғанарының сүлдезін әділейін, чырық уған сарылды болғаш, ажық мерген уғаны деп тыңнадым. Подыр, мерген уғаныларыны, ілбі шедичілеріні менге боп ежікті номчып, оң ұтқазын тайбырлап берзінде шала әккерге, олар чүні да чуғалап шыдавас болдылар. Аз сені мен, білдіммес шашыт болғаш, нарын тывызық чүйілдеріне дыққа тайлбырлар кіжі деп тыңнадым. Бір әве сен бо бежікті номчуп каш, ұтказын тайлбырлап бер болсыңза, сенге қаас қоя кеп кедіргеш, мойнунга алдын илчирбежигеш суп бермин. Ынчан сен күрүнеде үч тугаар улу эргели кижи боорсен. Даниил ханга мынжаар харылан. Белектерни бодуңарга арттырып алыңар. Шаңналдарны өзгө улуска бериптиңер. Мен ол чоккала ханга ол бежикти номжааш ұтказын чугаалап бермин. О хан, силернин өгбеңер Навуходоносорга тээди өрүккү бурган эрге чагырганы өндүр улу жоркту болгаш алдар күндүнү бергендир. Бурган ону ынды өндүр улу кылыпкан боорга оң мурнунга бүгү чонар аймактар болгаш төрөл бөлүктер корткандан сериң айнып турганар. Навуходоносор хан күзээр болса өлүрүп шийдик бар. Күзейір болса өршеп тірік арттырып қар. Күзейір болса өрі көдірер. Күзейір болса құды бадырып қар дұрған. Оң ол емін әттір чорғар болғаш холурга капыргыш, хаан түжүлгесинден түжүрткен, алдар күндүзүн оскунган, ону кишилер арасындан сыбырыккан, оңуган медерели аңды да капырган. Ол черлик элчигенер арасында чурттап, малышкаш от оттап, дээрнин чаас шалыңы биле шыгытынып турган. Адак сөөлүндө ол мону билип алган. Кижи күрүнөлөрүнүн кырынга дээди өрүкү бурган эрге чагыргалы болур. Күзейин кишисинге хаан ашкыны ол берип турар. Асилер Балтасар, оң салгакчысы, ол бүгүнү билир киреңерде чүгө чүрөйүңөрнү томартып албансылар. Силер дээринин дээргизинге удурланып, мени эргенгенсилер. Оң өргезинден келген сабаларны силерге экеп бээрге, бодуңарнын ызы куртанарыңар, кадайларыңар болгош кул кадайларыңар биле ол сабалардан арага ижип барардыр силер. Силер мөңгүн алдын, хүлдер темир, ыяш болгош таш бурганарыңар мактабарардыр силер. А олар чүнү да көрбес, тыңнабас, билбес чүбелердир. Силернин амыдыралыңар тынышын болгош салым жолуңарны башкарып орор бурганы алдашытпаңсылар. Ынжангаш бо холду ол чорудупкан, сөздерни ол бижейин. Мында мынча деп бижейиндир. Мене мене текел парсин. Ону жазарга мынча дейиндир. Мене бурган силернин хаан ашкыныңарнын хусаасын санаш, ону төнген деп түңнейин. Текел силерни теңзилеерге эмин эрттер чийик болгандыр силер. Берес силернин чагырган күрүнөңөрүнү чаргаш мидийлер биле берстерге берпен. Ону тыңнаш Балтасарды жал үндүрүптерге, Даниилге каас коя хепти кедирипкеш, оң мойнунга алдын элжербежигешти суккаш, күрүнөдө үч тугаар улу кергели киши деп чарлакпан жүбедир. Олла дүне Халдей хаан Балтасар өлүртүкпаан. Тарий деп миди юкту киши хаан ап барган. Мынжан оң хары алдан ийи турган чүбедир.